SBS Radio.
Profesor Emeritus David Hale AM dari Kajian Studi Indonesia dan Studi Asia Tenggara di Universitas Murdoch, yang juga pendiri serta direktur ACICIS, yaitu Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, pada akhir bulan Juni yang lalu secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Direktur ACICIS. Selama beberapa dasawarsa, Profesor David Hale AM mengabdikan dirinya sebagai pakar studi Indonesia serta pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa yang mendorong Profesor David Hale dan mengapa beliaunya begitu gigih dalam memperjuangkan ACICIS? Untuk itu, SBS Radio menghubungi Profesor David Hale AM untuk menjelaskannya. Profesor David Hale AM, terima kasih sekali atas kesempatannya ini. Saya tahu bahwa Profesor memang sudah mengundurkan diri atau pensiun sejak tahun 2015, namun demikian bukan berarti Profesor selesai semuanya, masih juga aktif dan masih juga menjabat seolah-olah. Dan untuk kesempatan ini Bapak, saya ingin mengucapkan secara pribadi ataupun dari tim SBS Radio Program Bahasa Indonesia, terima kasih kepada Profesor David Hale atas semua apa yang telah dikerjakan atau dedikasinya selama ini terhadap studi Indonesia dan pembelajaran bahasa Indonesia itu, Bapak.
Terima kasih banyak, Bu Sri. Saya menganggap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajar dan membimbing mahasiswa, dan melalui tugas itu juga untuk mempengaruhi sikap masyarakat Australia pada umumnya terhadap pentingnya hubungan Australia-Indonesia, itu sesuatu yang sangat berharga. Dan saya kira semua orang yang bekerja sebagai guru di sekolah tingkat manapun, dari SD sampai ke universitas, atau mereka juga yang aktif dalam aspek apapun dalam hubungan bilateral Australia-Indonesia, juga menyadari akan pentingnya tugas itu bagi masa depan masyarakat kita dua-duanya.
Bapak, saya akan bagi pembicaraan ini dalam dua tahapan untuk secara garis besarnya, yaitu Bapak sebagai seorang akademisi, seorang profesor untuk studi Asia Tenggara itu yang sudah Bapak sandang hampir tiga dasawarsa, yaitu Bapak, dan yang satunya lagi yaitu Bapak sebagai pendiri dan juga direktur dari ACICIS, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies. Studi Indonesia di Indonesia itu untuk siswa-siswa Australia ataupun dari mancanegara pula yang tergabung dalam ACICIS itu. Bapak, sekarang sebagai Profesor David Hale AM sendiri, Bapak. Jadi setelah hampir tiga dasawarsa itu Bapak membimbing banyak sekali pasti murid-murid, apakah itu dari master sampai PhD atau S3, itu apa artinya pengabdian Bapak itu yang sekian lama itu?
Well, Bu Sri, saya pribadi melihatnya sebagai sesuatu yang berkembang secara organik. Maksud saya, dari awal saya belajar di sekolah, saya dipengaruhi oleh guru-guru sekolah yang pernah tinggal atau pernah keliling-keliling di Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia. Dan guru itu mempengaruhi sikap saya terhadap apa yang dapat saya capai melalui pendidikan dan faktor-faktor mana yang mempengaruhi perkembangan sosial dalam masyarakat Australia dan di kawasan Asia Tenggara. Jadi dari setiap tingkat pendidikan saya, interest saya terhadap studi Indonesia itu diberi dukungan, diberi dirangsang, dibina oleh para guru dan para dosen. Baik waktu di SMP, SMA di kota Sydney dulu tahun 70-an, tahun 60-an malah, sampai tahun 70-an. Kemudian setelah saya melanjutkan studi ke universitas di Canberra, Universitas Nasional Australia, tahun 70-an, di sana saya juga dididik oleh para dosen, sejumlah dosen dari Indonesia dan juga dari negara lain yang betul-betul ahli dalam studi mereka. Dan dari mereka sebagai figur teladan, sebagai model untuk kami yang masih muda, saya kira sangat penting. Jadi pada giliran saya menjadi asisten dosen di Monash tahun 80-an, kemudian menjadi dosen dan akhirnya bekerja di Universitas Murdoch selama puluhan tahun. Saya melihat tugas saya hanya sebagai lanjutan generasi-generasi sebelumnya dari mereka yang jauh lebih mendalam pengetahuan mereka tentang Indonesia. Jadi saya hanya mencicipi sedikit dari mereka dan berusaha untuk membagi kepada generasi penerus.
Bapak, selama puluhan tahun Bapak menekuni studi Indonesia dan kalau mau dilebarkan sedikit studi Asia Tenggara itu Bapak. Itu bukan waktu yang singkat begitu Bapak. Tentunya pasti ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi.
Ya, saya kira memang berbagai tantangan. Yang pertama, waktu saya mulai belajar di tingkat universitas, itu zaman Orde Baru. Dan waktu itu kadang-kadang keberadaan mahasiswa Australia di Indonesia itu dianggap sebagai sesuatu yang dicurigai. Jadi kalau kami bergaul dengan pemuda-pemuda Indonesia, dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, khususnya mereka yang perhatian terhadap perkembangan politik di Indonesia, kami juga kadang-kadang diawasi, dianggap terlalu akrab dengan aktivis-aktivis di Indonesia. Jadi memang kami merasa senang juga ketika masyarakat Indonesia memeluk kesempatan reformasi dan juga masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka bagi interaksi dengan orang asing, dengan pemikiran-pemikiran dari luar negeri, pemikiran-pemikiran yang berasal dari Indonesia malah, yang untuk sementara waktu di bawah Orde Baru tidak boleh dibaca, dibahas, atau dipikirkan. Jadi saya kira Indonesia telah melalui suatu proses sejarah yang sangat penting dari keadaan yang agak tertutup terhadap ide-ide tertentu menjadi lebih terbuka dan malah haus akan ide-ide baru. Dan saya senang sekali melihat generasi muda ini memanfaatkan kesempatan untuk berdebat, untuk mempertanyakan asas informasinya itu, dasar pengetahuannya itu, landasan dari asumsi-asumsi yang telah diajarkan kepada mereka. Dan sikap kritis itu saya kira sangat penting. Dan dari sana, dari fenomena itulah, saya kira banyak yang juga bisa dipelajari oleh pemuda-pemuda Australia di Indonesia dari sikap yang kritis itu terhadap informasi, kritis terhadap media, terhadap ide-ide apapun. Dan itu bagi saya merupakan landasan dari pendidikan yang holistis, pendidikan yang lengkap lah, katakanlah.
Bapak, saya jadi berpikir, karena apa? Ya, kalau dulu seperti angkatannya Pak David itu selalu menggebu-gebu ingin memajukan, ingin meningkatkan pengetahuan atau memberikan kepada masyarakat Australia in return, begitu Bapak sebaliknya setelah mendapatkannya lalu memberikannya atau menyebarkannya kepada masyarakat Australia. Sehingga apa sih sebenarnya yang terjadi? Bagaimana sih situasinya di Indonesia? Nah, sekarang sosok-sosok tersebut itu kan sudah pada waktunya juga Bapak, bukan untuk mengundurkan diri karena beliau-beliaunya itu berkenan sampai kapanpun, ibaratnya sampai akhir masa itu Bapak masih dapat itu memberikan sumbangannya. Namun demikian bagi mereka yang di universitas dan sebagainya itu kan harus pensiun dan sebagainya begitu loh Bapak. Jadi regenerasi itu bagaimana menurut Profesor sendiri?
Ya, saya kira memang sedang dan memang selalu diadakan suatu regenerasi dalam arti tertentu. Dalam arti secara ideal, setiap ada orang yang pensiun yang keluar dari pekerjaan jabatannya di universitas
harus digantikan.
Mestinya digantikan oleh orang muda yang membawa juga pendekatan baru dan membawa juga cara yang lebih inovatif, tapi melanjutkan misi utamanya untuk mengajar tentang Indonesia. Tentu dapat harus disesalkan kalau suatu universitas dan administrasi di universitas menutup atau tidak mengganti mereka yang keluar dengan orang staf baru. Jadi umpamanya kalau kita melihat pengajaran bahasa Indonesia sebagai satu contoh di universitas-universitas di Australia, dapat dilihat bahwa masa emasnya, katakanlah tahun 80-an, ketika puluhan universitas di Australia yang mengajar bahasa Indonesia, yang mengembangkan studi Indonesia. Saya kira dalam sebagian yang cukup besar, katakanlah separuh dari jumlah universitas itu, sudah dengan keluar generasi saya, tidak menggantikannya dengan yang muda, dan program studi Indonesianya itu sudah tutup. Jadi itu yang sangat-sangat saya sesalkan.
Karena untuk itu, untuk kelancaran studi bahasa Indonesia dan juga program studi Indonesia secara umum itu, Pak David kan berjuang dengan keras itu, dan juga angkatan Pak David itu. Nah sekarang kalau kita lihat faktanya saja Bapak, misalnya pada tahun 2004 sampai dengan 2009 itu sudah 6 universitas yang programnya ditutup misalnya, dan juga menurunnya pembelajaran bahasa Indonesia. Ini sebetulnya masalah yang sudah lama kita semua hadapi kan itu Bapak. Menurut Pak David, apakah sudah ada titik terang Bapak untuk katakanlah membuatnya tumbuh kembali begitu?
Ya, saya kira ini seperti suatu fenomena yang ada baiknya, ada buruknya. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang ini, beberapa program studi bahasa Indonesia umpamanya sangat subur sekarang, sangat sangat kuat. Kalau saya tidak salah, misalnya di Universitas Sydney, mereka sudah membentuk suatu Center of Southeast Asian Studies di sana yang sangat aktif dalam segala hal, dan jumlah mahasiswanya juga lumayan. Tapi di lain pihak, di University of Sunshine Coast di Queensland misalnya, mereka sedang mau menutup program bahasa Indonesianya. Jadi ada naiknya, ada turunnya, ada terangnya, ada gelapnya. Dan yang jelas, kita-kita ini yang perhatin akan studi bahasa Indonesia harus tetap beraksi, tetap melobi pemerintah, tetap menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengajaran bahasa Indonesia. Dan saya melihat masyarakat-masyarakat yang berbahasa yang lain umpamanya bisa menghidupkan program bahasa mereka dengan menyumbangkan dana umpamanya untuk membayar, untuk memberi subsidi pada pengajaran bahasa mereka. Jadi mungkin siapa tahu nanti kalau ada dermawan dari masyarakat Indonesia yang mampu, barangkali bisa juga menyumbang untuk membantu pengajaran bahasa Indonesia di Australia.
Profesor sudah mengacu kepada pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, sebetulnya di Australia, balai-balai bahasa itu termasuk juga di Perth, itu kan juga sudah didirikan kan begitu Bapak. Namun seolah-olah ini masih belum juga terasakan begitu Bapak.
Ya, saya kira balai bahasa suatu inovasi yang sangat penting. Sangat saya puji keberadaannya. Dan konsep itu ialah menawarkan program bahasa Indonesia tidak hanya melalui sekolah, sistem sekolah, tapi juga bagi masyarakat luas. Dan setahu saya sudah cukup berhasil, walaupun bergantung kepada balai bahasa yang mana
masing-masing
yang dimaksudkan. Iya. Jadi ada yang cukup kuat, ada yang masih tertatih-tatih dan masih mencari jalan buat berkembang. Tapi pada umumnya sebagai konsep, saya kira kerjasama antar pemerintah Indonesia dan juga guru-guru bahasa Indonesia yang berbakat dan berminat, saya kira sangat penting. sbs.com.au